Dneska budu mluvit o takovým trochu možná nepopulárním tématu v církvi, o čem se úplně běžně nemluví, slyšel jsem spoustu kázání na identitu, na to, co máme dělat, nebo prostě různý takovýhle kázání, ale někdy se tohle téma trochu vytěsňuje. Přece jenom křesťan má být vždycky radostnej, nemá těžkosti, nebo o nich minimálně nemluví, že jo. Tak se to dělává, když těžkosti má, tak je jako reči to přehlídnout. Jo, Bůh je dobrý a tady to, že prostě to vůbec nevidím a nevnímám, o tom se mlčí. A dost často mi pak přijde tady to pak nevděčný vůči nevěřícím, že se snažíme toho Boha prodat jako továrna na bezstarostno, spíš prodáváme to pokrytectví, než to, jaký Bůh doopravdy je, že se nám zastává, ale v těch starostech, které máme. A že dost často i ty nevěřící nejvíc ocení tu přímnost. O čem dneska budu mluvit, k tomu řeknu obzvlášť kdo nahrává. Takže dnešní téma je křesťan na poušti. Tak, to je téma.
Aleluja.
A já se na začátek pomodlím. Díky, pane, že tady můžu být. Prosím, abych teďka mohl vyřídit to, co ty pro nás máš. Prosím, ať to může vést pozbuzení, ať nás to může nějak inspirovat a posunout blíž k tobě. Amen.
Amen.
Během toho kázání se budu zabývat tak třemi pohledy na tu poušť a první jako na období zkoušek, které přicházejí, druhé jako na dobu, kdy se mění nějak náš vztah k Bohu a třetí jako na dobu, kdy nejvíc lidí od Boha odchází, odpadá nebo prostě chladne. Takže pojďme na tu první oblast. Tady, jestli máte Bible, tak si se mnou můžete najít Matouš 4. kapitolu o tom, jak byl Ježíš pokoušen. Je to od 1. verše do 11. verše. Tehdy duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen u ďábla. Když se postil 40 dní a 40 nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby. On však na to řekl, je psáno, člověk nebude živ jen s chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Potom ho ďábel vzal do svatého města, postavil ho na okraji střechy chrámu a řekl, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je napsáno. Svým andělům přikáže o tobě a na rukou tě ponesou, aby snad nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu řekl, je také psáno, nebudeš pokoušet pána svého Boha. Pak ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu a řekl mu, toto všechno ti dávám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi. Tomu Ježíš řekl, odejdi, satane. Vždyť je psáno, pánu svému Bohu se budeš klanět a jeho jediného uctívat. A tehdy ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a sloužili mu. Tady to je o tom, jak byl pokoušen Ježíš, taky měl zkoušky, měl pak dál. Možná někdy ho zkoušeli farizeové, ale myslím si, že tady to bylo jedny z jeho největších zkoušek v životě. On podle mě už dopředu tušil, co ho čeká, proč byl poslaný na zem a teďka tady to bylo takový jednoduchý jako únik, kvůli mohl se stát vlastně největším tady vladařem na zemi a vyhnout se tomu osudu, ale on šel a naplnil ten Boží plán. A my sami se máme ze zkoušek radovat, protože působí vytrvalost. To vím, že říkal jim Miloš minule tady, když mluvil. Mně to taky nejde, jo. Já ještě nejsem úplně jako, jo, zase nějaká zkouška, tak to už se těším, až to tam je, bude. Jo, ale chápu to, že to působí vytrvalost, zkouší to naši víru a to pak působí tu vytrvalost. A Bůh zkoušky dopouští, ale Satan pokouší ke zlému. Bůh nikoho nepokouší, ale nechává nás těm zkouškám přijít. To samé i u Pána Ježíše můžeme vidět, že Duch Svatý ho vypudil, nebo Duch ho vypudil prostě na poušť a pak tam byl pokoušen. Takže to je něco, čemu se křesťan nemůže úplně vyhnout, že by si řekl, jo, jako když budu bez zkoušek, tak to je ten ideál. Máme být bez hříchu, ale ne bez zkoušek. Bez toho se nemůžeme nějak oddělit, můžeme se modlit za to, abychom těma zkouškama prošli, ale ne za to, abychom je neměli. A někdy se nám zdá, když jsme v těch zkouškách, jak kdyby se Bůh nějak vzdaloval. To je právě na tomto období té pouště, jak jsem nazval celý to kázání, že prostě nám přijde, že ty okolnosti mají snad větší moc než Bůh nebo než my. Když čteme i v tom Matouši, jak to je, tak Satan najednou si Ježíše vezme sem, najednou tamhle, jak kdyby prostě Satan si s ním mohl hnout kam chce. A myslím si ale, že není na nás, abychom právě se tímhletím zaobírali, ale máme koukat na to, co my v té chvíli uděláme. A Bůh je větší, to je třeba vidět i u Joba, který celý život by si, nebo tu dobu, kdy byl prostě zkoušená, ta jeho víra, to jeho odhodlání prostě pro Boha, tak by si mohl říkat, tyjo, je Bůh vlastně větší než tady to, co přichází, je tady vůbec někde. Ale vytrval, sice to bylo těžký, ale vytrval, hodně mu toho bylo, prostě odej mu to. A často v církvi mi přijde, že zkoušky se rovná, že je to něco jako pojem naší nedokonalosti, že kdo je nějak zkoušený v něčem, tak jako to jako je skoro jako kdyby zřešil. Jo? To je tak půlka hříchu, ta zkouška, to už pak to. Padnout v té zkoušce většinou neobnáší zřešit, že prostě neustojíme, ale ta zkouška samotná to není nic špatného. To naopak ukazuje to, že jdeme za Bohem a tak se zkouší ta naše víra, která působí vytrvalost. Může nás těšit v úvozovkách, že čím náročnější je ta zkouška, tak tím vlastně my dál jsme, protože Bůh zaslibuje, že co se píše v 1. Korinským 10.13, nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské, věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. A tak pokud zkoušky sám zdají být těžký, tak to může být pro nás i pozbuzením, že prostě mají co zkoušet. Když je naše víra malá, tak většinou nemůže přijít žádná zkouška, bylo by to nad víc, než sneseme. Zároveň si myslím, že má důvod během zkoušek bojovat o to, abychom obstáli. Bůh sice píše, že nám nedá zkoušku víc, než sneseme, ale to úplně neznamená, že v ní nemůžeme padnout. To známe asi ze svých životů, že prostě přijde něco a i na nás, jak jsme rozhodnutí a byť jsme to měli snést a dal Bůh východisko, jak jsme se ho nevybrali. Takže sami se nevystavujme zbytečně pokušením. Tam je vlastně i v těch korinským ten předchozí verš o tom trochu mluví. A tak kdo si myslí, že stojí, ať hledí, aby nepadl. Tam právě je takový ten jako pocit, jo, já jsem správný křesťan, zkoušky ty neohrožují mě, tak dost často jsme na kraji té propasti a natahujeme tu nohu udělat ten krok vpřed. A na závěr týhletý toho prvního pohledu na to období zkoušek nebo tu poušť, tak bych chtěl přečíst verš blahoslavený muž, který snáší zkoušku, nebo když se odvěčí, dostane věnec života, jejíž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Tak, když získáme věnec života. Teďka se na to období pouště nebo toho, kdy nějak úplně vztah k Bohu není to, co bylo, podíváme právě z pohledu toho vztahového my a Bůh. Na tady to jsem si vybral takový možná neúplně oblíbený text. Podíváme se do písně písní. Moc často se s ní nekáže, ale tak dneska je příležitost o tom říct. Že? Tak. Podíváme se do druhé kapitoly, který jsem vybral pár úseků, klidně si tu píseň přečtěte celou, není dlouhá, můžete v tom hledat to, co říkám teďka já na tom, jestli to tam uvidíte, já přečtu jenom pár veršů, abychom se zase úplně moc dlouho nezdržovali. Takže píseň 2. kapitola 8. verš. Slyš, to je můj milý, hleď, už jde, už skáče přes hory, přeskakuje kopce. Jo, pak dál pokračuje píseň a vstávej má lásko, pojď ty má krásko. A zase to pokračuje hodně takový intimní vztah na začátku, takový milostný období toho poznávání. A pak, když kousek přijdeme dál, tak se tam najednou píše: miláčka svého jsem hledala celou noc na loži. Hledala jsem a nenašla, musím stát a město obejít. Po ulicích a po náměstích svého hledat miláčka. Hledala jsem a nenašla. Našli mne strážci, kteří město obcházejí. Miláčka mého jste neviděli jste ho? Sotva jsem od nich odešla, už jsem miláčka svého našla. Ležím ho a nepustím, dokud ho nepřivedu k matičce své domů, do matčina pokoje, maminčina pokoje. Zapřísahám vás, dcery jeruzalemské, při plachých gazelách a laních, ať nebudíte a neprobouzíte lásku, dokud nebude chtít. Tady ten konec, to je takový refrén, který se pravidelně opakuje v té písni. Najednou ten začátek, kdy tam bylo právě třeba vstávej má lásko, pojď ty má krásko, to je takový hezký jejím, tak to je, dost často nastává nějak po obrácení. Někdy to prožíváme i v dalších fázích svého života. Je to, když třeba z nějaké oblasti znova Boha poznáme, nebo na začátku Boha poznáme a vidíme, jaký je úžasný. Poznáváme ho i skrze ostatní lidi, někdo nám o něm něco řekl a nás to nadchne. Takový trochu růžový brýle, ale ne, že bychom ho nepoznávali správně. My vidíme doopravdy, jaký je Bůh, vypůsobuje to toho, že si říkáme, to je super se modlit, super, teďka mě někdo prorokoval, to bylo proroctví. A v Bibli tolik zajímavých věcí, možná David, jak říkal to svědectví, tak prostě ten kluk byl nadšený, že k němu Bůh promluvil prostě poprvé skrze Bibli. Tak to je tady to období, tý prostě hodnotí lásky. A Bůh třeba ukazuje nějaký, nebo dává prostě vyslyšený modlitby, žehná, a vše věci kolem jsou úžasné. A najednou přichází právě ta část, kdy Jonáčka i svého jsem hledala celou noc na loži, hledala jsem a nenašla. A jednou po všech těch úžasných věcech přichází zděšení. Tam, kde jsme Boha dřív nacházeli, tak najednou není. To, co jsme s ním zažívali, to, co bylo super, nás nějak úplně tak nenaplňuje, nebo jak jsem k nám mluvil dřív, i třeba skrze ostatní lidi, tak už to není. Někdy v této fázi dost často začínáme tak, že spoléháme na ostatní lidi, ty, co právě se za nás nějak modlili, nebo skrze který jsme Boha mohli na začátku poznat, tak se snažíme na ně nějak spolehnout. Tady v té písni si myslím, že se k tomu zatím může odkazovat ta část. Našli mě strážci, kteří město obchází. Miláčka mého, neviděl jste ho? Tak se ptá prostě ta nevěsta, nebo ta milá, jestli neviděli toho ženicha, Ježíše, nebo Boha. A oni ale ji nedokážou prostě říct, jeho tady je, nebo prostě to nějaký nepomůžou. A naopak je potřeba ho hledat nějak sám, navázat ten osobní vztah. I v té oblasti, někde je to na začátku, když se obrátíme, tak je to celoživotně, ale někdy se takhle do období pouště dostáváme v nějaký situaci nebo jenom v nějaký životní fázi. A tady právě nepomáhá přibírat víru od někoho ostatního. A je zajímavý, tady právě sotva jsem od nich poodešla, už jsem miláčka svého našla. Že právě ho našla sama. Sama, když byla mimo. A Bůh nás tady podle mě v té fázi chce učit určitou nezávislost na ostatních. Umět přicházet přímo za ním a obnovit ten pevný vztah s Bohem. A Bůh nás pak vezme do svých zákustí a pak podle mě následuje příprava na tu svatbu. něco jako v předmanželských večerech, když se vypráví o těch hlubokých různých problémech, to já jsem nezažil, takže já to znám jenom s vyprávěním a zatím nevím, jestli mi to chybí, ale prostě o těch hlubokých věcech, jak se co pak bude dělat a už takovýto různý názory a pohledy na věc, tak to pak se řeší a to si myslím, že v té písni může být zase vyjádřením tím, že uvádíme Boha k matičce své domů, do maminčina pokoje, do něčeho prostě nitrního, z čeho jsme vyšli, tak tam ho opět přivádíme. A pak dál prostě je to pozitivní, je tam pak svatba popisovaná a už prostě zase doba, kdy s tím ženichem můžeme být. A tak si myslím, že ta doba pouště je doba, kdy se náš vztah k Bohu musí změnit. Vztah, kdy nejdřív tam byla taková ta velká zamilovanost na začátku, která ale vyprchala, a pak se musíme přiblížit sami k Bohu. Už tam nepomůže někdo, kdo nás nějak trochu vede nebo táhne, ale je důležitý, aby my jsme se naučili nebo našli sami Boha. A je na nás, jak dlouho tahle doba nějak trvá, nebo jak to je, a dokud ale se z tohohle nedostaneme, nenajdeme Boha osobně, tak si podle mě nemůžeme víc té pouště dál, jít prostě blíž k Bohu. A tady je dost často v této fázi takový období, kdy si myslím, že bojujeme nějak sami se sebou, kdy chceme věci nějak dělat líp, ale tím, že právě se to snažíme dost často dělat ze své síly, tak to nejde, tak spadáme, nějak se snažíme hledat, ale třeba nehledáme právě na těch správných místech. A je to trochu takový upachtin tady to období. Takže tady jsem mluvil o tom, jak se mění náš vztah k Bohu v období pouště. A poslední takový pohled na to je, je to doba, kdy odchází hodně lidí od Boha, lidi ochladají, protože právě ochladá ta nějaká prvotní láska, to nadšení, jak je všechno super. A trochu se podíváme, jak tomu zamezit, nebo na ten pohled, jak prostě u Boha i v této situaci zůstat, jak vytrvat. A na tady to se podíváme na ten obraz pouště, který je asi skoro v Bibli nejznámější, a to je, jak Židi, když šli z Egypta, jak prostě bloudili po poušti, co tomu předcházelo a co tomu následovalo. Takže se pojďme podívat do Exodu 13. kapitoly 20. až 23. verš. Opět nemám tady prostor číst prostě skoro celý Exodus, kdy oni vyšli a pak jim Bůh prostě dával nějaké prostě přikázání, prožívali různé věci, mana, zase něco dalšího, ale vybral jsem takový zástup, měl jsem pár veršů, na kterým si trochu ilustrujeme ty jejich postoje a to, co si mohli prožít. Takže Exodus 13, 20 až 23. Doufám, že to tady nejdu. I vyrazili ze Sukotu a utávořili se v Étamu na okraji pustiny. Hospodin šel před nimi ve dne v oblakovém sloupu, aby je cestou vedl, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil, tak mohli jít ve dne i v noci. Takhle poměrně slavně vyráželi na začátku Židi z Egypta, po tom, co pláchli prostě faraonovi, Bůh je vedl, všechno se zdálo být docela fajn, nebo konečně jsou pryč z toho otroctví, ale ne úplně za dlouho přichází ta první zkouška, jo? Takže se podíváme do 14. kapitoly, 11. až 12. verš. Říkali Mojžíšovi, což nebyli v Egyptě hroby, že s nás vzal zemřít do pustiny, co s nám to udělal, že s nás vyvedl z Egypta, zdali to není to, co jsme říkali v Egyptě. Nech nás, ať otečíme Egypťanům, protože je pro nás lepší otečit Egypťanům, než zemřít v pustině. Tady se nějak vrací a zdá se jim lepší to, co bylo předtím, před tou pustinou, než to, aby tou pustinou procházeli. Vracej se trochu k té svojí, tomu, že museli něčemu otrčit. My už dneska neotrčíme Egypťanům, ale můžou to být jiné věci. Někdy to je nějaký hřích, někdy jsou to hřích v podobě toho, že jsou to naše zájmy nebo nějaký něco, co si nutně musíme prosadit. Tak si říkáme, nebylo někdy jednodušší lhát, než teďka mluvit pravdu a trpět za to? Nebylo někdy jednodušší si něco jako zlehka půjčit, aniž bych to vrátil, než to poctivě si jako buď odpracovat, nebo to vracet, nebo tak. A tak tady to je i doba prostě těch pochybností, které přicházejí. Pak se podívejme dál schválně do Exodu 16. kapitoly. Ještě. A tam si přečteme první až čtvrtý verš. Když vyrazili z Elimu, přišla celá pospolitost synů Izraele do pustiny Sin, kde je mezi Elimem a Sinajem. 15. den 2. měsíce od jejich výjití z egyptské země. A celá pospolitost synů Izraela reptala v pustině proti Mojžíšovi a proti Áronovi. Synové Izraela jim říkali, kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme se dávali na dřinci masa a jídali jsme chléb do sytosti. Protože jste nás vyvedli do této pustiny, abyste celé toto shromáždění nechali zemřít hlady. Hospodin řekl Mojžíšovi, hle, sešlu vám z nebe chléb a lid bude vycházet a sbírat ho pro svou každodenní potřebu. Abych ho vyzkoušel, bude-li chodit podle mého zákona nebo ne. Takže Izraelci, když vyjazili, tak předtím viděli ty ohromné divy. Viděli kobylky, jak to prostě kolem nich přelítli, předtím viděli, že nějak jako voda zrovna v Egyptě nevoní, že trošku se nějak změnila. Viděli, co já vím, že naopak oni mají světlo, ale všade kolem je tma, když uchasnou vypínač v Egyptě. Jo, a takovýhle věci obrovský viděli, aniž by k tomu něco museli udělat, aniž by se pro něco museli rozhodnout. To byly takový jako divy, které se děli kolem nich. To byl možná zkoušený Mojžíš, jestli přijde za tím faraonem a prostě bude dokázat nebo dokáže vyrovnat ty kouzelníky, ale Izraelci na to koukali, jak je to fajn, prostě jak faraon trochu dostává na fajak. A možná tady to jako vypůsobilo nějakou důvěru v Boha, ale stačilo dojít pár kilometrů v úzovkách k moři, kde byl první problém, a najednou ta prvotní jako důvěra, to nadšení, co mohli vidět, bylo pryč. No, říkali, lepší by bylo, kdybychom zemřeli tam, než tady v pustině, nebo lepší, než se tady utopit, tak by bylo jako tam otrčit, ne? A tak je to, plně to byla doba i pro nás, ta doba prostě pustiny, kdy se ohlížíme za starými věcmi právě a litujeme. Litujeme i toho, jak jsme vycházeli, jestli to nebylo lepší. A můžu vám říct, není to lepší se zatím otáčet, ale prostě to tak děláme. A ne, že by Bůh nejednal, pak jim Bůh dává manu, rozestoupí se moře, ale najednou jsou ty lidi podle mě nějak zaslepený. Už jim to nevidí tak, jak předtím, už jim to nestačí. Bůh dal manu, ale lidé tomu nejdříve jako nevěřili, že by je mohl nějak nasytit. Celý to provází reptání. Jo. Včera reptal tamten, dneska reptám já, reptám na Mojžíše, na Aarona, na Boha, na Hospodina, na prostě kohokoliv. Tam prostě, když se podíváte do půlky Exodu, tak tam není kapitola nebo odstaviček, aby tam někdo nareptal či něčemu. A tak dlouho prostě se jim něco nezdálo, až začali hledat alternativní řešení na té poušti. Aaron, ze kterého se měl stát kněz, nebo stál a z celého toho jejich rodu, tak najednou i sám on padá na poušti a dělá z kroužků zlatý tele, kterýmu se všichni klanějí. A tak kvůli těmhletěm pádům pro Izraelce to znamenalo, že oni do té zaslíbené země ani nedošli. Bůh jim hodně věcí odpouští, ale stejně oni neustále pochybujou, reptají a nakonec to zapříčiní to, že ta první generace, která vyšla, tak vlastně se nedožívá té zaslíbené země. A myslím si, že to nebyl boží plán, že by jako měli všichni chodit tak dlouho, až prostě umřou na té poušti a pak až jako další generace se má dostat do zaslíbené země. Myslím si, že je to výsledek toho, jak oni se na té poušti chovali. Myslím si, že právě i pro nás je božím plánem, abychom období těch zkoušek tou pouští šli, ale prošli rychle a vítězně. Že to není období, které jde přeskočit. Bůh Izraelce vedl skrz poušť. To nebylo, že by nějak jako byla jiná obklika, prostě Mojžíš akorát zabloudil, tak to vzali přes poušť. To tak bylo správně, ale neměli na ní umřít. Poušť není cíl. Viděl jsem spoustu lidí, kteří si mysleli, že jako cílem je pak dojít do té pouště, tam to nějak přestalo jít, tak si přišli, jo, tady to je ten křesťanský život, s tím se spokojili a v tom zůstali. A byli to, jo, prostě Bůh nejedná, jako jednal prostě kdysi, to se trochu změnilo, devadesátky, to byl zlatý věk, jo. To říkám v uvozovkách, no občas je taková zář, kdy se lidi ohlížejí, zrovna když právě je tam sucho po Bohu, po tom božím jednání, tak se ohlížejí, jo, jako zpátky to možná bylo lepší, jak jsme viděli ty kobylky, nebylo to tak, nebo prostě komáji, nebo cokoliv, tak to bylo takový zajímavější, tam se něco dělal a netrpěli jsme, protože nás to obcházelo. Takže určitě boží plán není použít do konce života. Teďka se podíváme, mluvil jsem o třech nějakých pohledech, ale jak tou pouští projít, když to není to, kam máme jít, už budu pomalu končit. Ve zkouškách je podle mě důležitý stát na svých rozhodnutích. Pokud přicházejí zkoušky a my se teprve rozhodujeme, je trochu pozdě, ne, že bychom se nemohli rozhodnout dobře, ale už to trochu smrdí naším pádem. Protože přicházejí pochybnosti a pokud tu věc už nemáme rozhodnutou dopředu, v době, kdy jsme právě byli s Bohem blízko, tak je hodně těžký se rozhodovat, když už třeba vím, řeknu, něco se mi líbí, teďka vím, že mě nikdo nevidí, mohl bych to vzít, stečit do kapsy a nic se neděje. A pokud jsem si předtím neřekl, že nechci krást, si říkám, tyjo, tady to nahrávací zařízení, já jsem chudý zvukař. To by se mohlo hodit, že? Teďka řeknu, hele, tam letí tak, všichni kouknou z okna, vypnu to, stačím do kapsy, pak řeknu, že se to asi ani nenahrávalo, to je v pohodě. No a už se nám vkrádají nějaké takovéhle myšlenky prostě do hlavy a už je pozdě, si začít zhodovat, ne, já jsem nechtěl, asi vždycká stále, tady to se mi jako líbí. To je docela to, než když přijdu, jo, paní nahrávací zařízení, ale já jsem vlastně nikdy nic nechtěl říct, to jsem slíbil Bohu. Tak pak už ten obstát je dost jednodušší. Když něco Bohu slíbíme, tak právě on je tak věrný, že nás tom slibu podrží a obstojíme v tom. Myslím si, že je fajn o zkouškách mluvit a sdílet se. Že to není něco, co by bylo špatně, nebo co není právě to trochu odpověď tomu vypadat, že jsme křesťani bez jakýkoliv starosti, protože zkoušky jsou starosti. Myslím si, že je důležitý takhle v tom období pouště, toho, kdy nemáme s Bohem úplně tak fajn vztah, ho hledat. Jako ta nevěsta z té písní, která šla a hledala ho. Když ho nenašla v loži, tak hledala ve městě, když ho nenašla ve městě, šla za strážcema a nakonec si ji Bůh dal poznat. Modlit se za osobní vztah s ním a prostě usilovat o to. A Bůh se nám dá poznat osobně, nově. Pak si myslím, že je fajn právě začít čerpat přímo zdroje. Nejenom skrze to, že nám někdo požehná nebo zaprděkuje a vidím, jako jo, ten druhý je dobrý, on mi něco trošku dal do hrnku vodu, tak z toho dva dní vydržím a pak je sucho. To je takový dost chabej zdroj, protože co když právě teďka bohoslužby nebudou nebo to, tak už já se nedostanu ten týden vůbec nic do hymku, na skupinku nemůžu. Tak je fajn se naučit sám čerpat, už to je v Bibli, osobní modlitba, čas s Bohem. A nejen právě chodit a žít z toho, co nám dají ostatní lidi. Ale to neodporuju tomu se o tom sdílet, jo. I sdílet se nejen o těch zkouškách, ale obecně se o tom sdílet, pozbuzovat se, ale důležitý, abychom sami dokázali brát ze zhoja nejenom navzájem. Protože vemte si, že kdyby nikdo nečerpal ze zhoja, tak různě přelýváme. Já mám třeba z půl litru Ducha Svatého, tak někomu 3 deci dám, ale už nemám z čeho doplnit, tak už mám jenom 2 deci, tam ten kousek uleje, co se ztratí, tak zbývám deci, jo, a teďka by jenom ta voda Ducha Svatého prostě mezi náma mizela. Kdyby to dělali všichni, že jenom přelejváme, tak najednou nemáme jako církev nic, je důležitý být napojený nahoru. A myslím si, že na období té pouště, jak to šli třeba si ty Izraelci, je dobrý si připomínat věci, které Bůh udělal. Mít třeba nějaký zápisník, deník, kam si můžeme psát svědectví. Je na to fajn přijít do sboru, kde slyšíme ty svědectví, že Bůh jedná. A je dobrý si to připomínat. A nebýt jako Izraelci, kteří prostě viděli ty divy a odešli kus a už to zase reptali. Spadla mana, dobrý, ale za týden už to bylo málo. Přitom, jako když takhle řekneme, kdyby padalo jídlo, když máme hlad, jako jaký větší dárek nám Bůh může dát, tak jim to stačilo na pár dní, že jo. A zase už pak reptali, takže připomínejme si ty věci a věřme, že je udělal Bůh pro nás pak. Bůh je dobrý a dělá je, akorát nikdy to nevidíme. Teďka na konci, když se právě zamyslím ještě jako poslední věc, jestli je to vůbec pro nás něčím přínosný, takovýhle období, který jsem nazval období pouště, jestli vlastně Bůh si s námi nedělá trochu špeťou chlata, když nás do tohohle období nějak vede a chce nás tím provést, jestli není zkrátka někde vedle. Myslím si, že tohle období působí vytrvalost, což je dokonalý výsledek, pak z nás to působí, aby nic nescházelo. Trochu teďka i parafrázuju to, co se píše právě v Jakubovým. A vytrvalost se nedá nějak jako vypůsobit okamžitě, to musí být nějaký prostě vývoj. Myslím si, že nám to pomáhá poznat Boha jinak. Vybudovat si s ním právě osobní vztah, pustit ho hloubějíc do sebe, uvízt ho do té maminčina pokoje. Myslím si, že bez tady toho není moc dobře možný sloužit směrem ven, protože někdy je příprava hodně dlouhá, ale bez ní to nejde. Jako Ježíš, možná si řekneme, že Ježíš to byl kápo, mohl dělat velké věci hned, tak 30 let se připravoval a pak prostě ty 3 roky udělal fakt jako největší, nebo prostě my, o nás píše, že máme dělat ještě větší, ale tak dělal hodně velké prostě věci a udělal to hodně za 3 roky. Ale těch 30 let něco dělal, připravoval se, aby pak mohl jít.
Maturoval na poušti.
Maturoval na poušti. Taky nemusíme se obávat, Ježíše taky neposlali prostě v 7 letech na poušť, jo, Duch ho nevypudil. Prostě přišel ten čas, kdy to mělo být vyzkoušení. A myslím si, že právě pokud s tímhletím projdeme, tak budeme ustoje, budeme moc naopak my předávat poznání Boha dál, aniž by nám ubejvalo, protože sami jsme u Boha a můžeme to sdílet, můžeme sdílet požehnání, protože to není z ničeho, co máme my, ale je to ze zhoda a je to od Pána. Nemám k tomu úplně žádnou výzvu, ale pokud prostě cítíte, že procházíte buď obdobím zkoušek, nebo obdobím, kdy nějak vnímáte, že ten vztah s Bohem není to, co to bylo, a chtěli byste se za to modlit, tak se nabízím, nebo určitě Vašek je zhrnit starší, můžou posloužit nám modlitby. Myslím si, že to má cenu prostě hledat Boha a usilovat o to z té pouště vidí. To je všechno. Díky za pozornost.